жеке маалыматтар бардык жарандарды идентификациялай турган же аныктай турган маалыматтар болуп эсептелинет. Аны биз ар бирөөбүз мүмкүн билебиз же билбейбиз, бирок күнүнө андай маалымат менен биз жолугушабыз, андай маалымат менен биз таанышабыз. Ал биздин ошондой эле аты жөнүбүз, ошол эле паспортто жазылган маалыматтар, паспорттун номери, качан берилген датасы, ошол эле персоналдык идентификациялык номери же салык кызматынын идентификациялык номери, баарыбыз билебиз, жашаган жерибиз, туулган жерибиз жана ошол эле жакын туугандарыбыздын маалыматы дагы ошол адамга тиешелүү жеке маалыматтар болуп эсептелинип кетет да. Эгерде тарыхка кайрылсак, биздин мыйзам, негизи жеке мүнөздөгү мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. Бирок ошол мыйзамга карабастан биздин ыйгарымдуу орган, сиз айтып кеткендей эле 21 жылы жана түзүлдү. Ошол эле мыйзамда, 2008 жылы кабыл алынган мыйзамда ошондой ыйгарымдуу укуктуу орган бар болушу керек деп жазылган. Бирок тилекке каршы ошо биз өзүбүз көргөндөй эле 13 жылдан бери эч кандай бул тарапта иш орган боюнча гана эмес, негизи жеке маалыматтар жөнүндө иш эч кандай алып барылган эмес. Ошондуктан 21 жылы атайын президенттин жарлыгы менен биздин агенттик түзүлдү. Негизи биздин агенттиктин биринчи миссиясы бул албетте биздин жарандардын мыйзамдуу укуктарын коргоо. Экинчи, ошол укуктар боюнча ошол эле жарандарды маалымдоо. Үчүнчү, ошол бирок экинчи карап кетет. Ошол эле юридикалык жактар, мыйзам боюнча булар кармоочулар же иштеп чыгуучу болуп эсептелинет, оператор орусча айтканда. Жеке маалыматтардын кармоочуларын дагы маалыматтоо, кандай ошол мыйзам чегинде кандай купуялуун сакташ керек, коопсуздугун кандай жарандарын сакташ керек, укуктуу мыйзамдуу укуктарын кантип сакташ керек. Ошол негизи ошол максатында дагы биз мына жакында окуу борборун дагы ачтык. Ошол окуу борборунда бардык жарандар, юридикалык жактардын өкүлдөрү же мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, сотрудниктери, ишкерлери дагы окуудан өтсө болот да. Ошол окуу борборунда, окуу борборунда сертификат алып, ошол жеке маалыматтар жөнүндө негизи эле кантип коргош керек, кантип өзүңдү сакташ керек. Анткени жеке маалыматтар бул азыркы сиз айтып кеткендей ооба маалыматтык система, цифровизация негизи эле өнүгүшүнө караганда жеке маалыматтарды коргоо бул өтө курч маселе болуп саналып калды. Анткени биз албетте массалык маалыматтар кызматтары аркылуу баарыбыз билип жатабыз. Тиги мисалы тиги жарандын маалыматы агып кетиптир кайсы бир ачык ресурстарга, ачык булактарга. Бул негизи өтө коркунучтуу натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Анткени биздин эле ушул толук бир аз бир жылдан өттү түзүлгөнүбүзгө, бирок биз иштеп баштаган датаны негизи 22 жылдын марты болуп эсептейбиз да. Анткени мартта агенттик биринчи кызматкерлерди кабыл алып баштаган өзүн штатка. Ошондуктан март болуп эсептелебиз. Ошол толук эмес бир жылдын ичинде бизде көп кандайдыр бир окуялар болду. Көптөр кейстер болду. Өзүбүз тапкан албетте жарандар дагы кайрылган кейстер болду. Ошолордо биз көрдүк, биздин өлкөдө жеке маалыматтарды коргоо боюнча негизи эле өтө мындай жок деле эмес, абал курч, бирок иш жок деп айта албайм, такыр коргоо боюнча, бирок көзөмөл жок болчу да. Ал иштер кандай алып барылып жатат, ошол функция албетте биздин агенттикте турат. Бардык ошол эле ишкерлик субъекттерди, юридикалык жактарды, ошол эле мамлекеттик органдарды биз албетте текшерсек болот. Негизи ошол мыйзам чегинде кандай иш арылып барылып жатат, башка бир Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдору боюнча кандай иш алып барылып жатат, ошолорду биз текшерсек болот да негизи.
Маселен, ушул жарандардын жеке маалыматтарды кайсы тармактарда иштетилет, кандай негизде колдонулат, анан сиздер аларды кантип коргоп, кантип текшересиздер?
Эгерде мисалга келтирсек, ошол эле мамлекеттик органдар. Биз ар бирөөбүз билебиз, мамлекеттик органдар, кайсы мамлекеттик орган болбосун, бир мамлекеттик кызмат көрсөтөт. Мисалы, ошол эле паспорт алып жаткан кезде, биз албетте билебиз, өзүбүз паспортубузду көргөнбүз, паспортто так сен жөнүндө бүт маалыматтар жазылган. Эгерде өз паспортта жазылбаса дагы, барыбыз плюс жана чипте бүт биздин биометрикалык маалыматта бар да. Мисалы ошо маалымат кызмат мамлекеттик орган кызмат мамлекеттик кызмат көрсөтүш үчүн албетте сиздин аты жөнүңүздү чогултат, жашаган жериңизди чогултат, персоналдык идентификациялык номерди чогултат, пин деп коебуз, ошо пинди чогултушат, кандайдыр бир кызматты көрсөтүш үчүн. Бул мамлекеттик органдар эле да. Мисалы кээ бирки коммерциялык уюмдар албетте мындан дагы мамлекеттик органдардан дагы тышкары көп маалымат чогултушат. Алардан тышкары бул мисалы сенин мүлкүң жөнүндө маалымат. Албетте ошол эле насыя алып жаткан кезде биз ушул маалыматты көрсөтөбүз. Жакын туугандарыбыздын канча айлыгы канча, кайсы жерде катталган, кайсы дарек боюнча катталган, кайсы дарек боюнча жашайт. Сен иштеп жаткан жерден айлыгың боюнча маалымат дагы алып келип бересиң. Кээ бирки тиркемелер ошол эле коммерциялык уюмдардын сенин геолокацияңды чогултушат. Кайсы жерде баратасың, кайсы жерде турасың азыр. Бул албетте бардыгы жеке маалымат болуп эсептелинет. Албетте эгерде бул жеке маалыматтарды өз деңгээлде, туруктуу деңгээлде сактабаса, коопсуздугун сактабаса, бул өтө айтып кеткилгендей эле өтө коркунучтуу чыгымдарга, коркунучтуу натыйжаларга алып келиши мүмкүн да. Мисалы биз баарыбыз социалдык тармактар менен колдонобуз албетте.
Ооба.
Ошол эле Instagram, Facebook, мисалы Twitter. Кээ бирде ошол эле мисалы биздин бай жарандарыбыз бар. Ал бай жарандар албетте социалдык тармактарга ар нерсе өздөрү дагы публикация кылбаса, балдары мүмкүн публикация кылат, машина алдык, жаңы үйгө көчтүк, кандайдыр бир кымбат-кымбат нерселерди сатып алган публикация кылышат. Бирок кандайдыр бир башка жарандарга, кол салуучу жарандарга ал өтө пайдалуу маалымат болуп калышы мүмкүн. Анткени эгерде мисалы силер кокустан үйүңөрдү сүрөткө тартып публикация кылып койдуңар, анан ушул публикациянын алдында мисалы же кийинки публикацияда мисалы эс алууга бир чет өлкөгө кетип атабыз үй бүлөбүз менен деп публикация кылышары мүмкүн. Бирок башка жарандарга ал сигнал да, үйүндө болбойт экен мисалы. Бирок булар бай экен, үйүндө болбойт экен мисалы. Ошол социалдык тармактардан эле кандай коопсуздугу, мүлкүн коопсуздугу кандай сакталат, жаныбар барбы, иттер барбы мисалы, ошондой маалыматты билип алып, албетте ошол үй бүлө эс алууга кеткенден кийин анын үйүнө кирип ар нерсени урташы мүмкүн да. Бул деле негизи социалдык тармактарга киргизип жаткан маалымат деле жеке маалымат болуп эсептелинет да. Бул негизи кибергигиенага кирип кетет. Ар бирөөбүз эгерде биринчи кезекте өзүбүздүн маалыматыбызга албетте сак болсок, эч кандай коопсуздуктагы башка юридикалык же коммерциялык же мамлекеттик органдан андайдыр чоң деңгээлде кылышы мүмкүн эмес да, эгерде өзүбүз сак болсок.
Бул ушул жеке маалыматтардын бир өзгөчө категориялары барбы? Алар кандай бөлүнөт?
Албетте жеке маалыматтардын өзгөчө категориясы бар. Бул медициналык маалымат же мисалы динийге ишенгениң өзгөчө маалымат болот. Сенин улутуң өзгөчө маалымат болот. Бул өтө сезимдүү, жарандарга өтө сезимдүү да маалымат. Анткени мен ойлойм, ошол эле медициналык маалыматтар мисалы биз кээ бирде ачык булактарга агып кетүү эмес, кээ бирде өзүбүздүн бир туугандарыбызга дагы айтпайбыз эмне менен ооруп жатканыбызды, кайсы клиникага кайрылганыбызды, кайсы врач көргөнү. Ошондо өтө сезимдүү. Бул деле маалымат ошол эле кол салган жарандарга пайдалуу маалымат болуп эсептелиши мүмкүн. Анткени булар ошондой маалымат мисалы медициналык кандайдыр бир жаман оору болсо, эч кимге айта турган эмес оору болсо, албетте ошол жаранды башка жарандар шантаж кылса болот да. Ошо шантаж кылса болот, сен эмне ооруп жатканыңды билем, сенин улутуң кайсы экенин билем, жашаган жериңди билем. Мисалы эгерде кандайдыр бир оору менен, начар оору менен ооруса, мисалы орой айтканда сенин аялың эгерде же жубайың билгиси келбесе сенден, анда сен мынчалык сумма бер бизге, биз ал маалыматты жарыялабайбыз деп мисалы шантаж кылса болот да. Бул албетте өтө сезимдүү болуп эсептелинет. Ошол эле улут мисалы эмнеге биз азыр паспортта улутту буга чейин алып койгонбуз? Анткени бул дагы өтө сезимдүү. Биз негизи эле өзүбүздү кыргызстандык болуп аныкташыбыз керек. Кыргызстандын жараны, бирок бул кыргыз экен, бул орус экен, бул тажик экен, бул өзбек экен деп эметпешибиз керек да. Анткени ошол улуттуу катары дагы ошол эле мектептерде мисалы көбүнчө жаш балдардын арасында таанымал бул окуялар. Бул мисалы класста жалаң кыргыздар окуп 30 окуучу кыргыз болсун мисалы, бир окуучу мисалы тажик. Биз албетте ар бирөөбүз билебиз өткөн кыргызстан тажик чек арасында кандай окуялар болду. Албетте эгерде улуту билинип калса, бул сезимдүү өзгөчө категория, жеке маалыматтардын улуту билинип калса, албетте аны жанагы азыр мына заманбап сленгтерден колдонсок ошол эле буллинг болуп кетиши мүмкүн. Аны мына ошол жаш баланы башка улуттуу болсо албетте ар кандайдыр бир кандай айтсак кыймыл аракет, ошол катары кыймыл аракет жасаса болот. Бул албетте коркунучтуу, анткени эгерде ошол эле психикасы чыдабай кетсе албетте өзүнө кол салып жибериши мүмкүн, же башка бир жаман нерселерди ошол башка улуттуу бала жасап жибериши мүмкүн да. Ошон үчүн бул өзгөчө категория болуп эсептелинет. Бул мыйзам боюнча албетте өзгөчө сакталышы керек. Будан тышкары дагы мыйзамда жазылган өзгөчө категория жеке маалыматтарды чогултуш үчүн же иштеп чыгыш үчүн ошол субъекттин макулдуулугу керек. Сөзсүз түрдө макулдуулугу керек. Эгерде макулдуу жок болсо, бул ошол маалыматты чогултуп же иштеп чыгып жатса, кандайдыр бир мамлекеттик орган болобу же коммерциялык уюм болобу, бул мыйзамдын түз бузулушу болуп эсептелинет.